Ja meil on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Kolossa kirja kolmanda peatüki salme 5-8, milles saame teada, mida pidada ebajumala teenistuseks.
Apostel Paulus on jõudnud kirjas kolostlastele teoreetilisest õpetusosast praktiliste järelduste ja juhtnööride juurde. Eespool seletas ta, millistes asjades Kolossasse saabunud valeõpetajad eksisid. Neile kõigile oli ühiseks jooneks, et inimesel tuli püüda leida endast eeldusi, mille varal saada osa suurtest vaimulikest tõdedest ja seega ka päästest. Paulus aga ütles, et kõik tarkuse ja tunnetuse aarded peituvad Jeesuses Kristuses, et temas elab kogu jumalik täius päris ihulikul kujul ja temasse uskudes läheb inimene surmast ellu. Veel ütles Paulus, et Jeesus Kristus on tulnud meie asemele ja kandnud ristile meie patud. Temas oleme ka meie surnud ja tõusnud surnuist üles uude ellu. Seega, Jeesus Kristus on pääste võti igas suhtes. Mida kõike see kristlase jaoks praktiliselt tähendab, sellest räägibki Paulus meile edasi. Loen Kolossa kirja kolmandast peatükist 5. salmi. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal. Hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. On tähtis tähele panna, et Paulus seostab selle õpetuse ristimisega ja sellega, mida Kristus juba on meie eest teinud. Ta ütles teise peatüki 12. salmis, et ristimises maeti meid koos Kristusega maha ja ka äratati koos temaga üles, usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist. Ka kolmanda peatüki alguses ütles ta, et me oleme koos Kristusega üles äratatud. Nüüd aga selgub, et midagi on siiski veel vaja surmata. Inimene on patune veel pärast sedagi, kui ta on ristimise ja usu läbi kristlaseks saanud. Temas on samaaegselt kaks reaalsust. Ühest küljest Kristuse poolt sünnitatud uus elu ehk Jeesus Kristus ise. Teiselt poolt aga ka enda rikutud loomus, mis pidevalt mässab Jumala ja tema tahte vastu. Ja kristlasel tuleb otsustada, kummale ta annab eluõiguse. Seda sama õpetab Paulus ka Rooma kirja 6. peatükis. Salmides 3 ja 4 kirjutab ta seal, kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Seejärel kirjutab ta mõned salmid edasi, salmides 11-13. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Ärgu siis valitsegu pat kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad. Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. Kristuse poolt sünnitatud uus elu väljendub kristlases kahel viisil. Esiteks püha vaimu osadusena, teiseks aga jätkuva võitlusena enda elava Jumala vastasuse vastu. Osadusest rääkis Paulus eespool. Kristlane on Kristuses. Samuti on ta koguduse kui Kristuse ihuliige. Siin aga käsitleb Paulus küsimust, kuidas tuleb kristlasel suhtuda sellesse halba, mis temas ikka veel elab või vähemalt elada tahab. Ta nimetab siin viit asja, milles patt tavaliselt eriti väljendub. Need on hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus. ja ta ütleb ühtlasi, et need asjad on tegelikult ebajumala teenistus. Käsitlen neid asju varsti lähemalt. Nagu Paulus ütles Rooma kirja 6. peatüki 4. salmis, ristimine tähendab inimese vana loomuse surma ja mahamatmist. See ühendab üksteisega surma ja ülestõusmise. Seepärast on kristlaskonnas traditsiooniliselt mõistetud ristimist nii, et sellest tuleb elada iga päev. Ühest küljest kristlane suretab üha uuesti endas kõik selle, mis on Jumala vastane. Teisalt aga rõõmustab surmas saavutatud võidu üle. See võitlus jätkub kuni maise elu lõpuni, sest Jeesus Kristuski ei saavutanud lõplikku võitu enne surma. Kristuse surm ja ülestõusmine tõid võidu kõige selle kurja üle, mis esimese Aadama langemine inimkonna jaoks endaga kaasa tõi. Samamoodi toob ka kristlase surm võidu temas endas oleva vana Aadama ehk täieliku rikutuse üle. Nii tähendab ristimine kristlasele igapäevast surmaks valmistumist ja selle pidevat igatsemist, et võiks vana Aadama haardest lõplikult vabaneda. Aga nii kaua kui me veel siin maailmas elame, võitlus jätkub. Võiks isegi öelda, et võitlus patu vastu on valmistumine taeva vastu, kus pattu enam ei ole. Kristlane õpib taevariigi kombeid, keeldudes päevast päeva toimimast oma vana rikutud loomuse kohaselt. Pauluse ütlus, et kristlane on ristitud surmasse, kõneleb niisiis ristimise mõju suunast ja see on surm. Pühitsuselus tähendab see, et kristlane elab oma elu, pidades ajalikku surma oma eesmärgiks. Ehkki ta on ristitud igavesse ellu ja taevariiki, ei suuda ta seda muidugi käesoleval ajal kogu selle suuruses ja võimsuses vastu võtta. Siin ta saab alles valmistuma hakata selleks, et jõuda kord sellesse täiuslikku. Seega ristimine juhib kristlase sellesse surma ja seejärel täiuslikku ellu. Paulus tõstab esile 5 valdkonda, mis kristlasel enne kõike tuleb oma elus surmata. Surmake, see on jõuline ja otsustav väljend. Ent ta räägib nende asjade surmamisest eespool toodud ristimise ja usu taustal. Seda on oluline mõista, sest vastasel juhul oleks tegemist lihtsalt seadusega, kus öeldakse, mis kõik on kristlasele keelatud. Seadus ehk käsud ja keelud on usuvõitluses teatavasti kehvad aitajad. Evangeeliumi puhul aga saame lähtuda sellest, mida Jumal juba meie heaks Kristuses teinud on. Selle saab vastu võtta usu läbi, tunnistades Jumala töö Kristuses täiuslikuks ja toetudes sellele. Esimene asi, mida Paulus nimetas, on hoorus, algkeeles porneia. Kas on see ka minu ja sinu patt? Hooruse all mõeldakse igasugust abielu välist seksuaalelu. Meil ei tasu end sellistes asjades petta. Paraku on palju inimesi, kes seda harrastavad, aga sellest hoolimata räägivad oma kuulumisest Kristusele. Sel juhul on tegemist karjuva ebakõlaga. Paulus ei ütle, et kristlased oleks vabanenud kõlvatuse kiusatusest, sellepärast käsib ta meil see surmata. Seda tuleb teha igal oma elupäeval. Sama käib muidugi ka muude patuste kiindumuste kohta. Surmamine tähendab õigupoolest arvestamist, et me oleme patustele asjadele surnud, ja seda Kristuse lunastustöö põhjal. Just nii ütles Paulus Rooma kirja 6. peatüki 11. salmis. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Arvestada saab tõsiasjadega ja siin tuleb arvestada nimelt sellega, mis on kristlasega toimunud Jeesuses Kristuses. See tähendab usaldada Kristuse tööd. Kui me oleme millelegi surnud, siis ei lähe see meile enam korda, olgu ta kui tugev tahes. Me keeldume kiusatuse kohaselt tegutsemast. See pole raske sel juhul, kui olla kiusatusega otsustav ja mitte hakata sellega kauplema. Seega, kui satud kiusatusse rikkuda abielu, siis keelad endale selle õiguse. Sa ei võta seda üldse jutulegi, sest see pole enam sinu jaoks. Seda tehes ei lase sa patul enda üle valitseda, vaid sina valitsed teda. Lased tal hauda vajuda. Tõsi küll, seda teoreetiliselt öelda on lihtne, aga ellu rakendada märksa raskem, sest kiusatustel on väga reaalne jõud, millega pole tegelikkuses alati suutnud toime tulla ka Kristusesse uskujad. Eriti kehtib see neis asjus, kus ollakse harjunud järele andma. Üheks nõrkuse põhjuseks on sisemine eemaldumine Kristusest ja kompromisside tegemine asjadega, mida tahetakse pidada suhteliselt süütuteks, kuid mis viivad patu maastikele ohtlikult lähedale. Me saame Kristuselt abi ainult tema ligiolus. Ja just see on paljude heaolu ühiskonna kristlaste jaoks nõrk koht. Mida kaugemale me valgusest jääme, seda tugevamaks muutub pimeduse jõud. Sel juhul on ilmselt vaja Jumala püha vaimu ilmutust, mis paljastab usuelu nõrgad kohad ja aitab juhtida meeleparandusele. Rüvedus ehk ebapuhtus, algkeeles akatharsia, on enne kõike seotud inimese elu moraalse ja eetilise kvaliteediga. See tähendab igasugust moraalitust, mis väljendub mõtetes, sõnades, pilkudes ja žestides. Sageli ka näiteks anekdootides, mida me räägime ja mille peale kaasa naerame. Kirg, algkeeles patos, tähendab tugevat, kirglikku himu või soovi. Paulus kasutab seda sõna enamasti negatiivses tähenduses. See on tema jaoks langenud inimest juhtiv jõud. Ta mõtleb selle all võimule pääsenud kurje himusid. See võib käia ka muude, mitte ainult seksuaalsete himude kohta. Himu järgi toimisid ka esimesed inimesed esimeses kiusatuses, unustades lõpuks, et Jumal alati mõtleb seda, mis ta ütleb. See on nii ka siis, kui ta ütleb midagi, mis meile ei meeldi. Himu ja selle põhjal tegutsemise kohta on Dietrich Bonhoeffer öelnud tabavalt. Meie liikmetes elab uinuvana kalduvus äkilisele ja kirglikule himule. Vastupandamatu jõuga võtab himu liha oma võimu alla. Ühe hetkega lööb salajane hõõguv leek lõkkele. Liha põleb leegitsedes. Ei ole vahet, kas tegemist on seksuaalse himu, auahnuse, edevuse, kättemaksuhimu, võimu ja maine armastamise, rahaahnuse või lõpuks selle maailma ja looduse iluhimustamisega. Rõõm Jumalas on meis kustunud ja me otsime kõike rõõmu loodust. Sel hetkel on Jumal meile üsna ebareaalne. Ta muutub muinasjutu kujuks ja ainult himu loodu järele on tõeline. Ainus, mis on tõeline, on saatan. Saatan ei täida meid sellises olukorras vihaga Jumala vastu, vaid paneb meid Jumala unustama. Samal ajal kaasneb selle saatana valega jõudunne. Nii sündinud himu sulgeb oma pimedasse kuristiku inimese meele ja tahte. Inimeselt võetakse võime asju selgelt eritleda ja otsuseid teha. Küsimused tõusevad mõttes. Kas see, mida liha himustab, on selles olukorras tõesti patt? Kas antud olukorras himu järgi toimimine ei ole mulle hoopis lubatud ja kas minult seda isegi ei oodata? Tsitaadi lõpp. See tsitaat Bonhoefferilt väljendab väga hästi kurja himu iseloomu ja meenutab ka inimese nõrkust. Mõnikord võib inimene seletada oma vale tegu sõnadega, ma ei suutnud kiusatusele vastu panna. Kui kuulata vastavate olukordade kirjeldusi, siis võib märgata, et nende ühiseks jooneks on sageli see, et inimene on rohkem või vähem omal soovil sattunud olukordadesse, kus ta poleks pidanud olema. See on nagu loos, kus ema hüüab väikesele pojale. Kus sa oled? Köögis vastab poiss, avades piparkoogipurki. Mis sa seal teed? Küsib ema. Võitlen kiusatusega, hüüab poiss vastu. Ära võitle kiusatusega piparkoogipurgi juures, kui piparkoogid on sulle keelatud. See reegel kehtib igasuguste himude suhtes. Veel nimetab Paulus kurja himu. Vastav algkeelne sõna kakkos tähendab lihtsalt kurja nii omadussõnana kui ka nimisõnana. Selle all mõtleb Paulus kõiki soove, mis on Jumala tahte vastased. Kurjale himule vastuseismine on tähtis sellepärast, et himu viib kergesti ka vastavate tegudeni. Viiendana nimetab Paulus ahnust, lisades, et see on ebajumala teenistus. Ahnus tähendab, et soovitakse üha juurde. Küllap enamasti on ahnus suunatud rahale ja jõukusele. Meil tuleb ikka endalt küsida, kas ei ole äkki näiliselt kõik võimas raha meile tegelikuks jumalaks, millele me kõige rohkem loodame. Kas oleme rohkem huvitatud sellest kui elavast Kristusest? See küsimus võib järele mõeldes olla päris valus. Kuna ahnus on ebajumala teenistus, siis on siin kohane meelde tuletada, mida Piibel ebajumalate kohta õpetab. Esimeses kirjas Korintlastele 10.20 ütleb Paulus ebajumalatele ohverdamise kohta kõigepealt, seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga mina ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Nii siis ebajumala teenistus on otseselt kurjade vaimude teenimine. Teiseks on tähtis, et ebajumalad on vastand Jumalale, kelle tähtsaimaks olemuseks on olemine. Ebajumal ei ole midagi tõelist. Jumal on kõige olemise allikas. Tema nimigi, mis ta Moosesele teada andis, on Ma olen. Kes ei teeni Jumalat, vaid kedagi või midagi muud, see muidugi loodab sellele muule rohkem kui Jumalale, aga tegelikult kummardab ta tühja. Ahne inimene püüab kah mida endale kõike võimalikku hästi palju, aga ta ammutab üksnes tühjust. Ta süli ei saa kunagi täis. Ta ei leia kunagi seda, mis tooks tõelise rahulduse. Ahnusest rääkides tuleb meeles pidada, et rahal ei ole midagi viga. Paulus ütleb esimeses kirjas Timoteusele 6. peatüki 10. salmis. Jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki ära eksinud usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Seega probleemiks ei ole raha, vaid selle himustamine. Ja just sellega on ahnuse puhul tegemist. Raha iseenesest on neutraalne. Ta on ainult metall või paber, millele on antud teatud väärtus. Küsimus on, kui põhjapanev see väärtus meie jaoks on. Järgnevalt ütleb Paulus, milline on eespool loetletud asjade tagajärg. Loen 6. salmi. Nende pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Rooma kirjas ütleb Paulus, et Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse ülekohtu vastu. Aga tasub ka tähele panna, mil viisil Jumal oma karistused sageli ellu viib. Rooma kirja 1. peatüki 28. salmis ütleb apostel, nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte tegema seda, mis on väär. Karistuseks on seega kõigepealt see, et Jumal laseb inimestel oma kurjuse ja kõlvatuse harrastamist rahulikult jätkata. Seda ei oskaks meie ilmselt veel karistuseks pidadagi, aga praegusi moraalseid arenguid vaadates peaks see olema päris ehmatav, või mis? Aga edasi inimene ka lõikab seda, mis ta on külvanud. Ta satub üha sügavamale selle orjusse, mida ta harrastab ja saab tunda ka tagajärgi. Selle lõpptulemuseks on igavene hukatus, kui varem meelt ei parandata. Hukatuses on inimene täielikult selle võimuses, millele ta maa peal andunud on ja seal ei saada enam osa mingitest Jumala valmistatud headest asjadest. Ehk see ongi üks paremaid viise mõista põrgutule olemust, seda võrd, kui me seda inimestena üldse mõista suudame. Need viis valdkonda, mida Paulus siin nimetas, hõlmavad tegelikult kõike seda, mis kombel me Jumala vastu üle astume. Enne kõike on tegemist himu ja ebajumala teenimisega. Iisraeli rahva ajalugu uurides näeb, et neisse asjadesse langes rahvas üha uuesti ja üha uuesti tabas rahvast nende pärast ka Jumala viha. Ka sõnakuulmatus on ebajumala teenistus. Siis võtab inimene oma elu juhtnööriks midagi muud kui Jumala tahte. Need, kes lähevad hukatusse, ei lähe sinna sellepärast, et neis elab kalduvus kõigele sellele kurjale, vaid sellepärast, et nad ei ole pöördunud Kristuse poole. Nad on jäänud oma kurjuse ja kõlvatuse võimusesse, kuna see on neile meeldinud ja Jumal on neile seda lubanud. Kuna patt meis elab, siis me oleme hukatuse ära teeninud. Sellepärast on Jeesus Kristus meie ainus lootus, aga ebajumala teenijatele Kristus ei sobi. Loen 7. salmi. Nendes käisite muistega teie, kui te elasite selliselt. Siin pangem tähele, et Paulus ei ütle, et kolostlased on kristlastena täpselt samasugused patused nagu varemgi. Selle asemel ütleb ta selgelt, et selliselt elasid nad enne, nüüd aga on nad põhimõtteliselt teistsugused. Oli olnud aeg, mil nad ei tundnud Kristust. Siis olid nende mõtteid ja elu täitnud kõik eespool nimetatud asjad. Ahnus, mitmesuguste himude rahuldamine ja seksikultus. Kui jutt on millegi järgi elamisest, siis ei tähenda see mitte ainult, et nende elus oli olnud selliseid asju, vaid et need olid nende elu sisuks ja suunavaks jõuks. Eespool selgus juba, et kristlastelgi tuleb pidevalt võidelda endas oleva kurjuse vastu. Aga on eri asi, kas millegi järgi elatakse või selle vastu võideldakse. Nüüd olid need kolostlased ühendatud Jeesuse Kristusega. Ta oli nad vabastanud nende asjade orjusest, mis lõpuks viiksid hukatusse. Sellepärast ütles Paulus juba selle peatüki alguses, et Jumala inimesel tuleb taotleda seda, mis on Jumala juures. Loen 8. salmi. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik, viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Need salmid näitavad hästi, milline oli nende noorte kristlaste elu. Nad olid mitte ammu pöördunud ebajumalate teenimisest elava Jumala poole. Sellepärast tuli neile õpetada A-st ja B-st peale, kuidas Jumala inimesed üksteisega praktikas elavad. Esimesena nimetab Paulus viha. Siin tuleb vahet teha vihastamisel ja vihapidamisel. Vihastamine ei ole patt, aga vihapidamine on. Jeesuski vihastas variseride peale nende südame kõvaduse pärast. Vihapidamine aga on vaenulik hoiak, mitte spontaanne reaktsioon millegi peale, mis vihastab. Kui inimene peab viha, siis ta haudub kurja nagu Kain omal ajal. Raev on tugevam sõna kui viha. See tähendab viha ägedat väljaelamist sõnade ja tegude näol. Viha muutub raevuks, kui sellele antakse voli ja lastakse tal areneda. Ta võib muutuda ka andestamatuseks. Kolmandaks nimetab Paulus kurjust. See on otseselt seotud saatanaga ja Jumala vastasusega. Kurjust võib määratleda ka kui varjatud ja hauduvat viha. See on viha, mis otsib võimalusi kätte maksta ja tasa teha. Kristlasel tuleb see heita minema nagu määrdunud ja haisev riietusese. Teotamisi võib olla kahesuguseid. On Jumala teotamine ja inimeste teotamine. Vaevalt küll kristlased Jumalat otseselt teotavad, aga teiste inimeste kohta võivad küll teotavad sõnad suust välja tulla. Aga kristlane võib ka Jumalat teotada näiteks tema kohta valesid asju väites ja ta sõna meelevaldselt tõlgendades, samuti oma Jumala kartmatu eluga. Viiendaks nimetas Paulus siivutuid sõnu. Need on kahemõttelised jutud või ka otsene ebaviisakus ja ropendamine. Siivutud kõned väljendavad siivutud meelsust. Need mõjutavad nii rääkijat kui ka kuulajaid, roojastades mõlemaid. Jaakobus ütleb keelepattude kohta väga tõsiseid sõnu oma kirja kolmandas peatükis salmides 5-12. Loen siit praegu ainult kuuenda salmi. Ka keel on tuli. Keel, see ebaõigluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Õnneks aga on olemas ka vastupidine võimalus. Peetrus ütleb esimese Peetruse kirja 4. peatüki 11. salmis. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul. Kui anname oma keele Jumala kasutusse, siis toob see kaas inimestele sõna otseses mõttes eluvett, olles neile kasuks ning peegeldades Jumala au. Paulus jätkab veelgi, seletades, milline on kristlase praktiline elu. Meie aga seks korraks lõpetame. Oleme vist juba niigi saanud üsna palju mõtlemisainet, või mis?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis on see täiuslik side, mis peaks kristlasi oma vahel ühendama. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni!
Mis saab siis, kui väsimusel võimus ja lõppenud on ram? Palju aga järjest raskemaks.